Sveiki, brangūs Marijos radio klausytojai. Tęsiame laidų ciklą, skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis 18 tos knygos skyrių skaitysiu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad tą patį skyrių skaitys ir aptars taip pat ir brolis Jėzaus Jonas ir Basųjų karmelitų ordino pasauliečiai atskiroje laidoje. Ir ta laida bus transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai. Tad sekite Marijos radio programą ir galėsite dar kartą sugrįžti prie šito labai įdomaus skyriaus. Pamatysite, kad tikrai verta prie jo sugrįžti. Nes čia Teresė pradeda jau pasakoti apie ketvirtąją maldos pakopą. Primenu, kad rašydama savo autobiografiją, Teresė įterpia tokią savotišką, nu kaip, knygą į knygą. Nes nuo 11 iki 22 skyriaus savo gyvenimo knygoje jinai kalba apie maldą, ką suvokė per savo 30 metų praktiką. Ir duoda labai daug ir praktinių patarimų, kaip atpažinti, kurioje maldoje esame, kaip joje elgtis, ir įvertinti, kiek mes patys galime, o kiek toje maldoje gali Dievas, nes malda visą laiką yra bendradarbiavimas tarp žmogaus ir Dievo. Saugant, laistant, puoselėjant nuostabų sodą, kurį kiekvienas nešiojame savyje ir tai yra mūsų siela. Reiškia sodą, kurį pasodino viešpats, įveisė Dievas, išrovė gajas pikdžolės, kaip sakė Teresė viename iš skyrių, prisodino nuostabių naudingų augalų, o dabar mes turime padėti Dievui tuo sodu rūpintis. Nu, gal tiksliau Dievas padeda mums tuo sodu rūpintis, nes mes esame kiekvienas savo sodo sodininkai. Tačiau pagal paskaičius Teresę, tikrai akivaizdu, kad didžiąją darbo dalį nuveikia Dievas, o mes tik tai duodame sutikimą. Leidžiame, kad sodo šeimininkas mums sodininkams visą darbą nudirbtų, bet aš čia jau užbėgu už akių. Taigi, 18 skyriuje Teresė jau pradeda pasakoti paskutinę, ketvirtąją maldos pakopą. Ir štai kaip jinai pristato, apie ką kalbės. Pradeda meistriškai aiškinti, kokį didį kilnumą viešpats šiame etape įlieja sielai. Labai tinka padrasinti visiems, kas praktikuoja minties maldą, kad stengtųsi pasiekti tokį iškilų būvį, nes įmanoma jį pasiekti žemėje, tik ne savo nuopelnais, bet dėl viešpaties gerumo. Skaityti atidžiai, nes aiškinama itin subtiliai ir esama labai įsidėmėtinų dalykų. Tai dabar paklausė Teresės ir pabandysime atidžiai perskaityti šitą 18 skyrių. Teresė kalba taip. Tai išmoko mane viešpats žodžių, kuriais būtų galima nors ką pasakyti apie ketvirtąjį vandenį. Tam tikrai reikalinga jo globa, netgi labiau neaiškinant ankstesnįjį, nes ten siela dar jaučia, kad nėra visiškai mirusi. Galime taip sakyti, nes jau tokia yra pasauliui. Tačiau, kaip sakiau, siela dar tebe turi pojūčius, tad suvokia esanti jame, pasaulyje, jaučia savo vienišumą ir pasitelkia išorinius dalykus, kad bent ženklais perteiktų, ką išgyvena. Meldžiantis visais jau apsakytais būdais, sodininkas kas kart šiek tiek dirba, nors paskutiniuose vargsta lydimas tokios palaimos ir sielos paguodos, kad niekuomet nenorėtų liautis. Ir taip jaučiasi ne dėl savo vargo, bet dėl išgyvenamos laimės. O čia, gavus ketvirtojo vandens, nelieka jutimo, tik džiaugsmas, nors nesuvokiama, kuo džiaugiamasi. Tai dabar primenu tuos 4 laistymo būdus. Teresė sako, kad iš pradžių mes laistome tą sodą taip, tarsi savo jėgomis iš šulinio trauktume vandenį, neštume, piltume. Nu tai įsivaizduokit, nu kiek ten galima palaistyti. Antras būdas, kai jau mes kažkokį įrenginį tam panaudojam, tai Teresė sako vandens ratą, o aš sakau šulinio svirtį prisiminkit, kai jau padeda mums tą kibirą nors kiek iškelti. Naščius pasidarom, kad jau nors 2 kibirus ant pečių užsidėję galėtumėm nešti. Ar ne, jau prisigalvojam tokių visokiausių įrengimų ir jau Dievas šiek tiek pradeda padėti. Galiausiai 3. Vanduo, sako Teresė, kai mes jį atvedam akveduku. Reiškia, pavargstam, kol įrengiam tą kveduką, bet jau paskui vanduo pats atbėga. Nu, tai aš sakau, pavargstam, kol įrengiam vandens kraną namuose ir ten vandens vamzdžius sudedam, bet paskui jau žarną prijungi prie to kranelio ir jau taip ramiai laistai. Tai jau čia būtų trečias vanduo, jau dar mažiau tenka vargti, nes jau didžioji dalis išvargta. O ketvirtas vanduo, sako Teresė, tai kad ateina debesis ir palyja. Tai jau čia yra pats geriausias laistymas. Ir kas turit daržą, puikiai žinot, kaip skiriasi mūsų tas vargelis laistant laistytuvų, tempiant ant savęs, arba ir vandens laistymo žarną palaistant, koks skirtumas, kai gerai, gražiai palyja. Tai čia yra ketvirtas vanduo. Mums nieko daryti visai nereikia. Grįžtu prie Teresės teksto. Siela suvokia, kad džiaugiasi tokiu gėriu, kuriame vienu metu telpa visi gėriai, tačiau šito gėrio nesupranta. Visi pojūčiai taip užsiėmė šituo džiaugsmu, jog ne vieno nelieka laisvo, kad įniktų į kokį kitą išorinį ar vidinį dalyką. Kaip minėjau, iki tol jiems būdavo leidžiama kokiu nors ženklu parodyti, kaip labai džiaugiasi. Čiagi siela džiaugiasi nepalyginamai labiau, bet tą išreikšti gali daug menkiau, nes nelieka jėgų kūne, neturi jų ir sielą tam džiaugsmui perteikti. Tuo metu bet kas ją didžiai apsunkintų ir kamuotų, sukliudytų ilsėtis. Sakau, kad jei visos galios šitaip suvienytos, tai siela šitokios būklės ir norėdama negalėtų to išreikšti. O jeigu gali išreikšti, vadinasi, tai nėra vienybė. Šitos maldos vadinamos vienybė, nei kas jį yra, aš nemoku paaiškinti. Ta aiškina mistinė teologija, o aš žodžiais nemokėsiu to įvardinti, bet to nežinau, kas yra mintyjimas, nei kuo skiriasi nuo sielos ir dvasios. Visa tai, man atrodo, vienas ir tas pats dalykas. Čia Teresė pamini teologų vartojamas techninius terminus, bet sako, aš jau nesuprantu. Aš jums pasakoju, kaip man buvo iš patirties, aš nemokyta moteriškė, jūs manęs neklauskit, kaip tai vadinasi, aš jums pasakysiu, kaip tai atrodo. Ir ką išmokau, ką su tuo reikia daryti. Teresės visas mokymas yra kilęs iš patirties. Nors akivaizdu, kuo toliau, reiškia, skaitant jos kūrinius chronologiškai, akivaizdu, kaip daug jinai pasisėmė ir išmoko iš teologų. Jinai pati sako visada, konsultuokite su išmanančiais žmonėmis. Labai, labai svarbu aptarti savo patirtį. Padeda susigaudyti savyje, tame, ką tu jauti. Labai svarbu. Nu, bet čia jinai dar sako, aš nieko nesuprantu, čia iš tų terminų, aš jums pasakysiu, kaip tai vyksta. Ir va, Teresė taip sako. Visa tai, man atrodo, vienas ir tas pats dalykas, nors siela kartais išeina iš savęs kaip ugnis. Kai įsidega ir virtusi liepsna, kartais veržliai šoka aukštyn. Toks liepsnos liežuvis pašoka aukštai virš ugnies, tačiau tai nereiškia, kad jau tampa atskirų dalykų. Tai ta pati liepsna slypinti ugnyje. Jūsų malonybė padedama savo mokslų, tą geriau suprasite, o aš nemoku geriau paaiškinti, sako Teresė. Tik čia jums primenu, kad ten, kur mini ugnį Teresė, ugnis yra šventosios dvasios simbolis. Prisimenat iš sekminių, kaip ugnies liežuviai nusileido ant susirinkusių apaštalų ir mergelės Marijos. Reiškia, šitoj vietoj yra Teresės tarsi pasakoma palyginimu, kad tai šventoji dvasia meldžiasi žmoguje. Katekizme žiūrėkit, kaip rašo. 2711 skirsnis. Kontemplatyvioji malda pradedama panašiai kaip ir eucharistinė liturgija. Širdies susikaupę visą save palenkiame šventosios dvasios veikimui. Apsigyvename viešpaties namuose, kurie esame patys. Sužadiname tikėjimą, kad čia ir dabar būtume su tuo, kuris mūsų laukia. Nusimetame visas kaukes ir atgrėžiame širdį į mūsų mylintį viešpatį, kad jam save patikėtume kaip išskaistinta, išskaistintina ir perkeistina atnaša. Atiduodame save, kad jisai mumyse veiktų. Ir čia kai pagalvoji, nu taip, jeigu reikia atlikti operaciją, nu tai anestezija būtina, bent jau ten vietinė, ar ne? Čia ir yra Adomui, kai išiminėjo šonkaulį, kad Jėva sukurtų iš to šonkaulių, tai irgi užmigdė Adomą. Tai čia ir toks savotiškas užmigdymas ir tuo metu Dievas mumyse veikia, išskaistina, perkeičia. Ir kitame skirsnyje sako katekizmas, reiškia besimeldžiantysis žino, kad jo meilė, kuriais atsiliepia, Ne iš paties žmogaus kyla iniciatyva, jisai atsiliepia. Bet rašo, kad netgi ta meilė, kuriai jisai tarsi atsako, yra šventosios dvasios išlieta jo širdyje, nes viskas yra iš Dievo malonės. Tai čia, kaip matot, tie liepsnos liežuviai, kuriuos mini Teresė, kad tuo metu šokinėja širdyje, reiškia liepsnoja, tai yra šventoji dvasia, kuri mumyse meldžiasi mūsų viduje. Taip, toliau Teresė sako. Aš tik stengiuosi atskleisti, ką jaučia mano siela būdama tokioje dieviškojo vienybėje. Kas yra vienybė ir taip aišku, du atskiri dalykai tampa vienu. O mano viešpatie, koks esi geras, būk pašlovintas per amžius, visa te garbina tave mano dieve, nes taip mus pamilai, jog tikrai galime pasakyti, kad bendrauji su sielomis, dar joms esančioje tremtyje. O juk tai net gerųjų atžvilgių yra didis dosnumas ir didžia dvasiškumas. Kągi viešpatie? Tas dosnumas priklauso tau ir jį dalyji pagal tai, kas esi. O begalinis dosnume, kokie puikūs tavo darbai. Kiekvienas, kas neužima proto žemiškais dalykais, apstulpsta jo pristigęs šioms tiesoms suprasti. Juk dalyji tokias didžias malones tiek tave įžeidusioms sieloms. Tikrai, kai apie tai pagalvoju, jau toliau nebepajudu. Ir kurgi galėtų judėti protas, tik tai grįžti atgal, kad padėkotų tau už tokias didelės malones, nors nežino kaip. Kartais randu palengvėjimą imdama kalbėti kvailystės. Čia yra dar vienas šitos gyvenimo knygos nuopelnas, kad Teresė kartais nutraukia pasakojimą ir pradeda melstis. Tai kai mes skaitome, mes meldžiamės draugė su ja. O jūsgi žinot, kad šventieji meldžiasi už mus danguje, mūsų užtarė ir mums padeda. Tai čia, nu, galim sakyti, kad mes šituo vat momentą, kur ką tik tai meldėmės kartu su Terese, kad jinai galbūt irgi meldėsi su mumis. Ką mes žinom? Šituos dalykus mes tik sužinosime, kai jau būsime anapus. Grįžtu prie Teresės teksto. Man dažnai nutinka, kad vos gavusi šias didžias malones ar Dievui pradėjus jas teikti, sakau. Viešpatie, žiūrėk, ką darai. Taip greitai nepamiršk didelių mano blogybių, nors norėdamas man atleisti, jas jau pamiršai. Maldauju, jas prisimink, kad saikingiau teiktų malones. Nepilk mano kūrėjau tokio tauraus gėrimo įskilusi indą, nes jau nekartą matei, kaip jį vis išlieju. Nekrauk tokio lobio ten, kur dar nėra, nors turėtų būti, visai išnykęs gyvenimo paguodų godulys. Nes tas turtas bus tuščiai išvaistytas. Kaip gali patikėti šio miesto gynybą ir tvirtovės raktus? Tokiam bailiam valdytojui, kuris po pirmo puolimo įleidžia priešus vidun. O amžinasis karaliau, te nebus tavo meilė tokia didelė, kad rizikuotum tokiomis puikiomis brangenybėmis. Atrodo mano viešpatie, kad suteiki progą jas mažai vertinti, patikėdamas jas tokiam niekingam, menkam, silpnam, varganam ir nereikšmingam kūriniui, kuris net ir triūsdamas su tavo pagalba. Ir nemenka, jei pažvelgsime kokia esu. Niekaip nepajėgia niekam jomis atnešti laimėjimo. Pagaliau esu moteris ir negera, o niekinga. Rodos, sudedant talentus tokioje netikusioje dirvoje, jie ne tik paslėpiami, bet tiesiog palaidojami. Juk tu viešpatie paprastai teiki tokias didybės ir malonės sielai tik tam, kad jomis pagelbėtų daugeliui. Mano dieve, žinai, kad visa valia ir širdimi to prašau tave, kaip jau ne kartą esu prašiusi, ir sutinku prarasti didžiausią gėrį, kokį galima turėti žemėje, kad tik tu jį dovanotum tam, kas jį panaudos tavo šloviai didinti. Tai šitaip meldėsi Teresė, būdama 50, kai jinai dar nežinojo, kad vos už poros metų prasidės tas didysis etapas, kai jinai bus išvesta į pasaulį, kad įsteigtų dar 16 vienuolynų, įsteigtų du vyrų, basųjų karmelitų vienuolynus, nuo kurių prasidėjo vyriškoji šito ordino šaka. Ir jinai nežinojo, kad po 500 metų mes šitas eilutes skaitysime ir sakysime, o taip, Teresė buvo teisi, žiūrėkit, ką jinai, ką tik pacitavau, juk tu viešpatie paprastai teiki tokias didybės ir malonės sielai tik tam, kad jomis pagelbėtų daugeliui. Ir Teresė tuo metu sako, nu viešpatie, kam tu man jas duodi, aš niekam nepagelbėju. Bet dabar po 500 metų jinai mums pagelbėja šitomis dovanomis, kurias gavo. Matote, jinai buvo teisi. Toliau, dažnai kalbėdavau šiuos ir kitus dalykus. Paskui pamatydavau, kokia buvau paika ir menkai nuolanki. Juk viešpats gerai žino, kas tinkama. ir kad mano siela neturėtų jėgų išsigelbėti, jeigu jo didenybė tokia malonių gausa jų nebūtų suteikęs. Dar pasistengsiu pasakyti, kokios malonės ir poveikiai lieka sieloje ir ką ji pati gali nuveikti ir pridėti, kad pasiektų tokį kilnų būvį. Kartais toks dvasios pakelimas ar sujungimas ateina su dangiškąja meile. Kiek suprantu, vienybė skiriasi nuo pakelimo, įvykstančio tos vienybės metu. Kas jo nėra ragavęs, manys, kad ne taip, bet man atrodo, kad Viešpats veikia skirtingų būdų, nors visa yra viena. Dvasios skrydyje daug labiau atsirišama nuo kūrinių. Įsitikinau, kad tai ypatinga malonė, nors, kaip sakau, visa yra viena, ar bent taip atrodo. Čia Teresė abejoja, matot, jinai bando susigaudyti, kas joje vyksta ir sako, nu lyg ir viena, bet poveikiai kaip ir skirtingi, atrodo ir skirtingi dalykai, bet kaip atskirti, tiesiog žmogus pritrūksti žodžių. Ir tada jinai pereina prie palyginimų. Čia žinot, čia kaip pavyzdžiui, kai mes bandom nusakyti spalvas, ar ne, sako Amazonės džiunglėse gyvenantys indėnai, ten turi 20 ar žodžių nusakyt žalios spalvos atspalviams. Nu, mes ką sakom, žalia, ar ne? Ir jeigu reikia pasakyti tiksliau, nu, tai tokia kaip eglės spalvos žalia, haki spalvos žalia, salotinė. Mes lyginam su šio gyvenimo daiktais, su šio pasaulio daiktais, kad pasakytumėm atspalvius. Arba sako, pavyzdžiui, kad eskimai, kurie gyvena prie šiaurės ašigalio, kur visą laiką ten ledas, sniegas, sako, ten pas juos irgi ten keliasdešimt žodžių, jie turi nusakyti balto sniego baltumo atspalviams, nes kiekvienas sniegas slepia vis kitokį pavojų, ar tai galimybės, ar ne, jiems tai yra svarbu, bet mums, nu, baltas ir baltas, nu, ir paskui prasideda. Nu, tai baltas toks kaip kiaušinio lūkštas, kaip baltintas pienas. Nu, čia kai dažus, pavyzdžiui, reikia rinktis. Ar ne? Tai va tada jau pradedam bandyti nusakyti. Tai čia Teresė irgi bandydama nusakyti atspalvius, pasitelkia palyginimus. Ir štai kokį palyginimą jinai mums duoda. Ir maža ugnis yra ugnis, kaip ir didelė. O juk matosi, kaip jos viena nuo kitos skiriasi. Mažoje ugnyje ilgai užtrunka, kol nedidelė geležėlė ima žioruoti. Bet jei ugnis didelė, net ir didesnis geležies gabalas labai greitai praranda visą savo savastį, kaip matyti. Man atrodo, tai būna ir Viešpačiui teikiant šias dvi malonių rūšis. Ir žinau, kad kas yra gavęs patirti pagavą, tą gerai supras. Jos nepatyrusiam, tai atrodys nesąmonė. O gal taip ir yra? Juk kai kas nors nori kalbėti, kaip aš dabar, ir aiškinti tokius dalykus, apie kuriuos regis, neužsiminti neįmanoma, nes nėra tokių žodžių. Tai nieko nuostabaus, jeigu nepataikys pasakyti. Tačiau tikiu, kad Viešpats turi man čia pagelbėti, juk jo didenybė žino, kad rašau ne tik paklusdama, bet ir siekdama privilioti sielas tokio didžio gėrio saldumu. Ir čia Teresė išsiduoda. Kad ne tik tai iš paklusnumo rašo, bet ir dėl to, kad, kaip jinai pati sako, siekdama privilioti sielas tokio didžio gėrio saldumu. Jinai tarsi slapta tikėjosi, kad tai, ką jinai čia rašo, tik nuodėmklausiui, kad gal ir dar kažkas paskaitys, kad jisai nors gabaliukus duos kažkam paskaityti ir tie paskaitę įsidrasins žengti žingsnį. Išlipti iš valties, kaip Petras, ten, kai ežere buvo audra ir Jėzus naktį atėjo per bangas ir sako, Petrai, ateik vandeniu. Jinai nori padrasinti, jinai išsiduoda. Čia yra jau toks apaštalinis užsidegimas, kuris tuo metu jos laikais moterims buvo absoliučiai uždraustas. Bet jinai tikisi, kad kažkokiu būdu per kažkokį stebuklą jos žodžiai pasieks sielas, nors neturėtų pasiekti. Nes tuo metu dar buvo tikima, kad moterims neduota šventosios dvasios dovana mokyti. Bet čia Teresė jau tiki, tikisi. Čia nuojauta, o gal dieviškas įkvėpimas, bet jinai pataiko, kaip matot. Tai va rašo, siekdama privilioti sielas tokio didžio gėrio saldumu. Jinai jau negali nesidalinti. Jau jos sodas, jos viduje veda tiek vaisių, tokia apstybė, kad jinai jau pradeda dalinti, pradeda siūlyti. Toliau, nepasakysiu ne vieno dalyko, kurio nebūčiau daug kartų patyrusi. Štai kodėl mes skaitom šitą knygą. Nes čia yra šviežias, gyvas patyrimas, kaip duonos kepalas, ką tik atneštas iš krosnies. Ir va, tolimesni jos žodžiai parodo, kad tikrai čia ta duona ką tik iš krosnies, jinai rašo, dar ką tik tai išgyvenus, iš tai kaip rašo. O buvo taip, kad pradėjusi rašyti apie šį paskutinį vandenį, galvojau, jog tokį dalyką paaiškinti mokėsiu tiek pat, kiek prakalbėti graikiškai. Štai kaip tai sudėtinga. Tada tą palikau ir nuėjau priimti komunijos. Būk palaimintas viešpatie, kad šitaip globoji neišmanėlius. O klusnumo dorybė, tu viską gali. Nuskaidrino viešpats mano protą, kartais žodžiais, o kartais parodydamas, kaip tą pasakyti, panašiai kaip prašant apie ankstesnėje maldą. Atrodo, jo didenybė nori pasakyti tai, ko aš nei pajėgiu, nei moku. Matot, jinai kalba tarsi diktuojama, tarsi diktantą rašytų. Sako, aš pati nei pajėgiu, nei moku. Bet Dievas per mane nori kažką jums pasakyti šitoj vietoj. Štai koks yra šviežios duonos kepalas, ką tik iš krosnės, dar karštas, matot, ką tik nuėjo komunijos ir grįžo nešina žodžiais vėl prie rankraščio sėdo. Toliau. Kalbu tikrų tikriausia tiesa, tad tai, kas gerai pasakyta, yra jo mokymas. Na, o kur blogai, tai aišku, kyla iš visų blogybių vandenyno, kokia su aš. Todėl jie atsirastų žmonių, o jų turėtų būti daug, atėjusių iki tokių maldos dalykų, kuriuos viešpats maloningai suteikė man, niekingai. Ir jie norėtų su manimi apie tai pasikalbėti, manydami, kad netaikliai pasakyta. Tvirtinu, jog viešpats pagelbė savajai tarnaitei apginti savo tiesą. Nu, čia tai sakinys toksai, kai galvoju, oho, tai čia Teresė sako, nu ateikit, paprieštaraukit, pakritikuokit. Taigi man čia Dievas padiktavo. Ir tarp kitko, čia verčiant irgi kilo klausimas. Žiūrėkit, kaip sakinys sudėliotas. Tvirtinu, jog viešpats pagelbė savajai tarnaitei apginti savo tiesą. Kieno tiesą apginti? Tarnaitei savo tiesą apginti, tarnaitei jos tiesą apginti, ar tarnaitei apginti tą tiesą, kurią pats viešpats jai davė? Ir čia galima suprast, kad viešpaties tiesą jinai gina. Ir jinai čia tvirtai stoja ir sako, nu ateikit dabar su manimi čia pasiginčyti, aš atstovėsiu, nes čia viešpaties pasakyta, jisai padės man atstovėti. Nu, karingiau nebūna toksai šūksnis. Čia 18 skyriaus pabaigoje. Tai dabar, kadangi staptelėjome, tai primenu, kad įpusėjome laidą iš ciklo Skaitome šventąją Teresę Avilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido katalikų pasaulio leidiniai lietuviškai. Ir su jumis 18 knygos skyrių skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ir Teresė tęsia taip apie ketvirtąjį vandenį, ketvirtąjį maldos būdą. Dabar pakalbėkime apie šį vandenį ateinantį iš dangaus, kad savo gausą pripildytų ir iki soties pagirdytų visą sodą. Jei viešpats nesiliautų jo teikęs visada, kaip prireikia, tai akivaizdu, kad ilsėtųsi sodininkas, jau niekuomet neteitų žiemą, oras visą laiką būtų šiltas ir niekada nepritrūktų gėlių ir vaisių. Aiškiai matyti, kaip jis tada mėgautųsi. Tačiau kol gyvename, tai neįmanoma. Visą laiką reikia budėti ir kai pritrūksta vieno vandens, parūpinti kito. Tai čia dabar mums visiems, kurie daržus turim, yra labai pažįstama situacija. Labai gražu, kai palyja, bet jeigu nelyja, tai eini žmogus ir laistai. O jeigu ir vandentekyje vanduo ten išsibaigia, tai tada imi laistytuvą ir tempi savo jėgom, kad kaip nors palaistytum. Tai čia Teresė irgi sako, reikia budėti, prižiūrėti tą sodą. Jeigu nepalyjo, eini laistai kitų būdų. Reiškia, sodas yra mūsų atsakomybė. Toliau, šis dangaus vanduo dažnai iškrenta tada, kai sodininkas to mažiausiai tikisi. Tiesa, iš pradžių beveik visada ateina po ilgos minties maldos, žengiant nuo vienos pakopos ant kitos, kai viešpats paima šį paukštelį ir patupdo į lizdą, kad pailsėtų. Matė, kaip ilgai jisai skraidžioja, kai stengiasi protu, valia ir visomis savo jėgomis ieškoti Dievo ir jam patikti, tad panori jį apdovanoti dar šiame gyvenime. Ir koks didis tai apdovanojimas. Pakanka akimirkos apmokėti už visus vargus, kokių tik jame gali būti. Tai čia, jeigu prisimenat, pirmoji daly skaitėm iš katekizmo tik apie tai, va, būtent kaip mes patys prisirengėme tokiai maldai, ar ne, va, tasai budėjimas, pastanga ir kaip paskui jau Dievas pakelia ir neša. Pamenat, skaičiau iš 2711 skirsnį, kad kontemplatyvioji malda pradedama panašiai kaip ir eucharistinė liturgija. Širdyje susikaupė, visą save palenkėme šventosios dvasios veikimui, apsigyvename viešpaties namuose, kurie esame patys, sužadiname tikėjimą, kad čia ir dabar būtume su tuo, kuris mūsų laukia, nusimetame visas kaukes ir atgręžiame širdį į mūsų mylintį viešpatį. Tarsi patys tai darome, bet aišku visada su Dievo pagalba. Bet čia yra va tas paukštelio skraidžiojimas, stengiantis, reiškia, kai žengiam nuo vienos maldos pakopos prie kitos ir galiausiai Dievas paima ir patupdo į lizdą, kad pailsėtų. Prasideda kontemplatyvioji malda, kai jau Dievas neša. Toliau rašo Teresė. Kai siela šitai pieško Dievo, jaučia tokį didelį ir švelniausią pasimėgavimą, kad beveik visai išsenka, tarsi apalpsta, pristinga oro ir apleidžia ją visos kūno jėgos taip, kad net panorėjus ranką pajudinti labai skauda. Jos akys užsimerkia, nors ji nenorėjo jų užmerkti, o jei išlaiko atmerktas beveik nieko nemato. Jeigu skaito, nepataiko neraidės ištarti ir net jos gerai net pažįsta, mato raidę, tačiau protas nepadeda, tad ir norėdama nepajėgia jos perskaityti. Girdi, bet nesupranta, ką girdi. Tad iš pojūčių jai nebūna jokios naudos. Jie savo veikimu viso labo neleidžia jai visiškai mėgautis ir dėl to daugiau kenkia. Kalbėti neverta, nes ji nepataiko nė žodžio sudėti, o jei ir sudėtų, tai neturi jėgų ištarti, nes dingsta visas išorinis pajėgumas ir išauga vidinis, kad siela galėtų geriau džiaugtis savo palaimą. Labai aiškiai jaučiamas didelis išorinis pasimėgavimas. Matot, kūnas irgi dalyvauja. Kryžiaus Jonas gražiai yra pasakęs, sako, kad nu čia toks kaip balzamas, kurį išlėja Dievas, iki pat kaulų čiulpų pajunti. Ar ne, toks labai gražus palyginimas ir toks labai daiktiškas. Nes šitokiuose paaiškinimuose, vat kaip čia mums bandom aiškinti nuostabius dalykus, palyginimai veikia kaip savotiški tiltai. Kad mes suprastumėm, nu nors nujaustumėm, apie ką kalba eina. Labai netobuli tie palyginimai, bet jie mums šiek tiek atskleidžia, truputėlį tiltą nutiesia. O gal kada nors pereisim ir pasižiūrėsim, kaip taip iš tikrųjų atrodo tie dalykai. Ką čia žmogus žinai. Toliau. Tokia malda nesukelia skausmo, kad ir kiek ilgai truktų. Bent jau man niekada jo nesukėlė ir neatsimenu nė vieno karto, kad viešpačiui suteikus man šią malonę būčiau blogai pasijutusi. Priešingai. Net jei tuo metu labai sirgdavau, po jos labai pasitaisydavau. Ir apskritai, kokį blogį gali atnešti toks didis gėris? Išorėje tai veikia taip aiškiai, kad neįmanoma suabejoti, jog ką tik išgyveno didį dalyką. Taip pasimėgautinai atėmusi jėgas, kad paskui jas sugražintų padaugintas. Tiesa, pradžioje praeina taip greitai, bent jau man tai būdavo, kad nespėjama susivokti nei kokie būna išoriniai ženklai, nei kaip išnyksta pojūčiai, nes trumpai te trunka. Tačiau gautų malonių gausa leidžia suvokti, kokia vaiski buvo ką tik aplankiusi saulė, jeigu šitaip ištirbdė. Ir čia yra labai svarbu, sako Teresė, iš tiesų čia nu, mokslininkas sakytų, fenomenologinis priėjimas, ar ne? Reiškia, kai mes kažką tai pažįstame, ne savyje tą dalyką, bet iš fenomenų, kuriuos paliko, reiškia, iš pėdsako palikto. Tai Teresė, vat būtent paskui matysime, kai jau jinai pasakos apie požymius, kaip atpažinti, ar čia veikia Dievas, ar čia mes patys įsikalbėjom, nes jinai sako, nu būna taip, kad nu čia apslobo moteriškė, nu tai gal nepavalgė ten vis tiek visokie pasninkai labai griežti, ten naktį keltis melstis, ten pasiplakti kartais, ten tokie būdavo tokie kaip virvutės tokios surištos, ar ne taip kūnas skaudin. Nu tai čia aišku, čia kažkas tai pasakytų, koks gydytojas sakytų, nu tai čia tokio maskezė, moteriškė tiek save nusilpnino, reiškia egzaltuotas padaras, kad apalpo, paskui sako, oi čia Dievas manie kažką jau, kad nuveikė, nu žiūrėk. Arba sako, nu ir velnės gali ir pagauti, ir pakylėti, ir nunešti, visokių ženklų parodyti. Tai Teresė sako, stebėkit požymius, kokie po to lieka. Tuo metu gal nesuvokit, kas su jumis vyksta, bet po to iš požymių suprasit, iš likusių pėdsakų, kas tai buvo, ar tikrai tai buvo iš Dievo. Tai apie tai jinai dar daug kalbės, nes tema iš tikrųjų yra svarbi ir turi praktinę reikšmę. Toliau, Teresė rašo. Ir man atrodo, reikia pastebėti, kad nors ilgai siela išbūtų šitaip sustabdžius visas jos galės, tas visada trunka tikrai trumpai. Jei taip išbūna pusvalandį, jau labai daug. Aš pati man regis niekada šitiek neišbuvau. Tiesa, menkai įmanoma pajusti, kiek tai trunka, nes tuo metu nejaučiama. Tačiau, kaip sakiau, tik trumpai te trunka, kol atsigauna kuri nors gale. Valia visą laiką laiko vėliava. O kitos dvi galios netrukus sugrįžta ir ima trukdyti. Kadangi valia išlieka rami, jinai anas dvi sustabdo ir visos dar kurį laiką taip pabūna, kol anos vėl atgyja. Matot, valia visą laiką susivienijusi, o kitos galios vaizduoti atmintis kartais atsigauna ir pradeda lakstyti, vėl kažkokios mintys pradeda lysti galvą, vaizdiniai, kažkokie žodžiai, kurių čia visai nereikia iš tikrųjų. Tada valia vėl jas pas save susigražina. Ir sako Teresė, šitaip gali prabėgti keletas maldos valandų ir jos prabėga. Kai tos dvi galios paragauja dieviškojo vyno ir nuo jo apsvaiksta, čia iš giesmių giesmės palyginimas, ar ne? Tai lengvai vėl save praranda ir leidžiasi dar labiau nugalimos ir ima lydėti valią, kad visos trys džiaugtųsi. Tačiau šitoks visiškas jūsų stabdymas, kai niekas neįsivaizduojama, man atrodo, šita irgi visiškai prarandama. Tai toks sustabdymas trunka tik trumpą laiką, kaip sakiau, nors ir ne tiek visiškai sugrįžtama į save, todėl galios dar keletą valandų gali būti lyg nesavos, kai Dievas jas, kas kiek laiko vis pasiima pas save. Dabar pereikime prie to, ką siela tada jaučia savyje. Tegul kas nors tą pažinęs pasako, kaip to neįmanoma suvokti, o juo labiau išsakyti. Susiruošusi apie tai rašyti, susimaščiau. Buvau ką tik prieimusi komuniją ir panirusi maldoje, apie kurią rašau. Kągi tuo metu veikia siela? Ir pasakė man viešpats šiuos žodžius. Ji visa ištirpsta, dukra, kad labiau persikeltų į mane. Jau nebe ji gyvena, bet aš. Ir nesupranta to, ką suvokia. Tai yra suvokia, nesuvokdama. Tai čia Dievo žodžiai, kuriuos Teresė išgirdo kaip atsakymai savo abejonę ir kadangi jinai klausė rašydama, tai reiškia, tai yra tie žodžiai, kuriuos Dievas panoro per ją perduoti, va tiems mums skaitytojams, kuriuos Teresė nori užkabinti šituo saldumu ar neprivilioti mus. Sako, ji visa ištirpsta, dukra. Siela visa ištirpsta, dukra, kad labiau persikeltų į mane. Jau nebe ji gyvena, bet aš. Ir nesupranta to, ką suvokia. Tai yra suvokia, nesuvokdama. Dabar šitie žodžiai, jau nebe jinai gyvena, bet aš, čia tarsi ataidė švento Pauliaus žodžiai iš laiško Galatams, antros skyriaus 20 eilutė, kur sako, jau nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Tai čia Teresiai, ir kitiems šventiesiems yra didysis idealas. Gyvena manyje Kristus. Didžioji laisvė. Tas visiškas taip pasakytas kūrėjui, ištartas kūrėjui. Ir šiame gyvenime mes tik tai trumpomis valandėlėmis pajėgiame taip išbūti, jeigu pajėgiame. Ir tai yra didžiausia laisvė ir didžiausia malonė. Pajėgti ištarti šitą kūriamąjį taip. Nes būtent jo metu įvyksta, va čia kaip ir sako katekizmas, išskaistinimas, perkeitimas, susivienimas su mylimuoju jo sūnumi. Čia irgi iš katekizmo dabar cituoju. 2713 eilutė. Kontemplatyvioji malda tai bendrystė švenčiausiai trejybei žmogų, Dievo paveikslą, darant panašų į save. Čia prisimenat iš skyrelio apie tai, kaip Dievas sukūrė žmogų ir padarė jį pagal savo paveikslą ir panašumą. turbūt žinot tą garsų į paaiškinimą, bet iš čia labai tinka, tai priminsiu, kad reiškia, Dievo paveikslas mes jau esame. Bet padaryti save panašų į Dievą, tai čia yra viso gyvenimo užduotis. Paveikslas jau esame. Bet dar lieka padaryti save panašų į Dievą. Vėl truputėlį nuklydau, nu, bet tokie Dievo žodžiai, tai reikėjo kažkaip sustoti tekstą skaitant. Toliau skaitau Terese. Kas to yra paragavęs, dabar kai ką supras. O aiškiau pasakyti neįmanoma, nes labai tamsu tai, kas čia įvyksta. Galiu tik pasakyti, kad sielai atrodo, jog esti šalia Dievo. Ir lieka toks tikrumas, kad niekaip neįmanoma liautis tuo tikėti. Čia nebelieka jokių galių ir jos sustabdamos tokiu būdu, kad, kaip sakiau, niekaip nesuvokiama jas ką nors veikiant. Jei tuo metu mąstė apie kurią nors kančios sceną, ji taip išnyksta iš atminties, lyg niekada jos ten nebuvo. Jei skaito, neprisimena nieko iš to, ką perskaitė ir negali užbaigti. Jei meldžiasi, tai irgi tas pats. Šiai nenuoramai atminties plaštakėliai čia nudega sparneliai ir ji jau nebegali skraidžioti. Valia greičiausiai būna labai užsiemusi tuo, kad myli, nors nesuvokia, kaip tai daro. Protas, jeigu suvokia, tai nesuvokdamas, kaip suvokia, bet jau negali suprasti nieko iš to, ką suvokia. Man atrodo, kad nie nesuvokia, nes, kaip sakiau, tuo metu jis nesusigaudo savy. Šito aš iki galo nesuprantu. Prisipažįsta Terese. Ir paskui, čia jau paskutinis skirsnis šito 18 skyriaus, jinai pasako vieną iš savo tuo metu, reiškia tokios pagavos metu, suvoktų tų nesuvokiamų dalykų. Ir šitoj vietoj, tame, ką jinai čia pasako, jinai stipriai užbėga už akių teologijai. Reiškia, mūsų laikais Šitai yra jau įtraukta į katekizmą, tai, ką jinai va čia tuoj pasakys, aš jums tuoj pacituosiu. Bet jos laiku tai vyko dar ginčiai apie šitą klausimą. Teologai dar ginčijosi, bet jai jau buvo duota tai suvokti. Nes šventieji šitoj vietoj, tokiais atvejais suveikia kaip savotiški kanalai, kai Dievas panori aiškiau leisti suvokti tai, ką jau yra apreiškęs. Čia yra labai svarbus dalykas. Tai čia tik labai trumpai reiškia vienas skirsnis, bet jis yra labai reikšmingas mums kaip pavyzdys, kiek mes galime gauti iš bendravimo su šventaisiais. Rašo Teresė. Pradžioje nutiko man taip, kad dėl savo neišmanimo nežinojau, jog Dievas yra visuose dalykuose. Man atrodė, kad jis būna arti, nors maniau, jog tai neįmanoma. Negalėjau liautis tikėjusi, kad jis esti arti, nes man atrodė, kad beveik aiškiai suvokiau ten esant patį Dievo artumą. Neišėję mokslų man sakė, kad jis ten buvo tik malonė. Reiškia savo pagalbą, ar ne? Aš negalėjau tuo patikėti, nes, kaip sakau, man atrodė, jog ten buvo jo artumas. Ir taip gyvenau sielvarte. Tuomet vienas didis garbingojo švento Dominiko ordino mokslavyris man išsklaidė šią abejonę. Pasakė, kad jo artumas ten buvo. Ir kaip Dievas mums save perteikė. Tai mane labai paguodė. Reikia įsidėmėti ir suprasti, kad šis dangaus vanduo didžioji viešpaties globa leidžia sielai nepaprastai daug laimėti, kaip tuoj pasakysiu. Tai mes daugiau neskaitysime, bet šitoj vietoj, kur Teresė kalba apie Dievo artumą, jinai vėliau labiau užskleidžia šitą mokymą, šitą suvokimą, jeigu taip galima sakyti, nes šitoj vietoj jinai kalba apie švenčiausios trejybės buvimą žmoguje, kad reiškia ne tik tai šventąją dvasią mes gauname, bet kad visa švenčiausioji trejybė ateina į žmogų, ar ne? Yra žmoguje, vaikšto sode. Tai reiškia, triasmenis Dievas, visas. Ir dabar Teresė šitoj vietoj, jinai prisiminė ir pakomentavo žodžius, kuriuos yra pasakęs Jėzus, mums perdoda Jono Evangelija. Tai nėra naujas apreiškimas, bet tai yra ta apreiškimo dalis, kurią iki tol galbūt mes neteisingai supratom, ar nesupratom, ar pražiūrėjom, ar neįvertinom, reiškia, ką iš tiesų tie žodžiai reiškia. O žodžiai yra nuostabus. Žiūrėkit, Evangelija pagal Joną 14 skyriaus 23 eilutė. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Čia vėlgi Teresė kaip sako, kad mylėti tai reiškia vykdyti Dievo valią. Tai yra labai praktinis dalykas, meilė nėra jausmas, meilė yra valios pasiryžimas vykdyti Dievo valią. Ir jinai čia tiesiog interpretuoja šituos žodžius. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Iš kur tas mes? Ir pavyzdžiui, dabar, jeigu mes atsiverčiame katekizmą, tai skaitom 260 skyrelyje. Esame kviečiami jau dabar tapti švenčiausios trejybės buveinę. Visos švenčiausios trejybės. Jūs įsivaizduojat, kas mūsų sielos sode vaikšto. Ateina atsigaivinti po dienos darbų. Esame kviečiami jau dabar tapti švenčiausios trejybės buveinę. Ir pacituoja va šituos Jono Evangelijos žodžius. Toliau 261. Iš katekizmo. Švenčiausios trejybės slėpinys yra reikšmingiausias krikščionių tikėjimo ir gyvenimo slėpinys. Tik vienas Dievas gali mums jį atskleisti, apsireikšdamas kaip tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Tik pats Dievas gali mums jį atskleisti. Ir čia Teresė apie tai kalba. Čia yra tai, ką jinai gavo ketvirtosios maldos pakopos metu. Kaip jinai sako, tuo metu, kai siela nesupranta to, ką suvokia, tai yra suvokia nesuvokdama. Bet matot, suvokia daugiau, negu tuo metu teologai galėjo pamokyti ir atskleisti. O siela jau suvokia. Tai yra tas įlietas žinojimas. Bet vėlgi, kaip sakau, tai nėra naujas apreiškimas. Tai yra jau duoto apreiškimo išaiškinimas. Ir kaip Teresė pasakytų, nu labai toksai saldus išaiškinimas, ar ne? Ir dabar čia, kur katekizmas mums aiškina, kas yra malda kaip bendrystė, irgi apie tai kalba, aš jums pacituosiu. 2565 skirsnis rašoma katekizme. Naujojoje sandoroje malda yra gyvas, labai svarbu, vykstantis šiuo metu, kaip Teresė va čia kai komuniją priėmusi rašo. Tai yra, malda yra gyvas Dievo vaikų ryšys su be galo geru jų tėvu, su jo sūnumi Jėzumi Kristumi ir su šventaja dvase. Dievo karalystės malonė yra visos švenčiausiosios trejybės vienybė su visa žmogaus dvase. Visa žmogaus dvasia šitoj vietoj norima pasakyti suvienyta visa viename, apie ką kalba ir Teresė. Toliau, cituoju iš katekizmo. Tad maldos gyvenimas yra nuolatinis buvimas triskart švento Dievo akivaizdoje ir bendrystė su juo. Ta gyvenimo bendrystė yra visuomet galima, nes krikštu mes tapome vieną su Kristumi. Būdama bendrystėje su Kristumi ir plisdama jo kūne bažnyčioje, malda tampa krikščioniška. Jos matmenys tada tokie pat, kaip Kristaus meilės. Tai tiek iš katekizmo. Ir, kaip sakiau, mes jau užbaigėme skaityti 18 Teresės gyvenimo knygos skyrių. Kitoje laidoje pradėsime skaityti 19 skyrių, kur Teresė toliau kalba apie 4 maldos pakopą. Ir dabar, brangūs klausytojai, kadangi laida jau baigėsi, primenu, kad jūs klausėtės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Vilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Ir mes skaitėme 18 skyrių iš jos gyvenimo knygos, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šią knygą skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad dar kartą pasiklausytumėte šito skyriaus jo komentarų interpretacijų, kai paruoš laidą brolis Jėzaus Jonas ir Basųjų Karmelitų ordino pasauliečiai, jų laida transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai, tad sekite Marijos radio programą. Ir primenu, kad tiek jų, tiek mano laidas vėliau galite susirasti ir perklausyti Marijos radio interneto svetainėje. ir laidų archyvę, ieškokite mano laidų rubrikoje Irkis į gilumą, o brolio Jėzaus Jono ir Basųjų Karmelitų ordino pasauliečių laidų rubrikoje Tikėjimo vartai. Ten galite rasti ir šitos skyriaus komentarą, taip pat ir ankstesniųjų skyrių komentarus. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!